Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson.
Ljósti, þetta einmitt mjög mikilvægt atriði samanburður við gamla tímann og þá vil ég vera dálítið ósammála háttvirtum þingmanni þar því að hvað gagnsæi fjárheimildir varðar þá erum við ekki ljósárum framar. Þá vitum við þingmenn hérna inni minna. Við höfum stóru myndina vissulega en við erum ekki að framkvæma hana á þann hátt sem á að gera til þess að ná því gagnsæi sem að þarf til þess að við náum ljósárum betri árangri heldur en að, hugsa einhverja 100 skalla til eða frá hérna. Mjög gott að vera að lausa það en á þeim stað sem við erum núna þar sem við erum ekki að fara eftir ég gagnrýni fjárlögin núna, frumvarp til fjárlaga núna og hef gert það undanfarin árum af því ég vil sjá þetta eins og þetta er sett upp í lögum opinber fjármál. Ég sé hversu fallegt í rauninni fjármálaáætlun og frumvarp til fjárlaga gæti verið ef við færum eftir þeim skilyrðum sem eru sett þar fram. Þess vegna finnst mér svo sárt að það sé ekki einu sinni reynt. Af því að afleiðingin af því er einmitt verra heldur en það var hérna áður og fyrir setningunum um fjármál varðandi gagnsæið einstaka fjárheimildir. Þess vegna sjáum við ekki hvernig rauninni álag eða heimildir einstaka stofnun eða verkefni fá sem að spanna yfir einhverjar nokkra stofnunar til dæmis. Þetta er finnst mér alveg gríðarlega mikilvægt. Ég er mjög hlindur uppsetningun á lögum opinber fjármál og það er þess vegna sem ég gagnrýni svo hart að við séum ekki komið þangað. Og mér finnst rauninni að ráðuneytin og öll ráðuneytin eftir rauninni bara algjörlega hætta því sem þau eru að gera núna að þau eru að vinna í rauninni samkvæmt gamla skipurutinu uppbyggingu á fjárlögunum finnst mér. Allavega afurðin er þannig. Þau verða að byrja á kostnaðar ábatagreiningunni. Verða að byrja stefnunum með mælikvörðunum. Þar byrjuðu, hitt allt kemur rosalega auðveldlega eftir það.
Forseti biður háttvirta þingmenn að virða ræðutíma.